Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Moje ime je Urša Zupan in danes sta z mano Igor Frelih in Urška Razingar iz raziskovalnega inštituta PES. Živjo, dobrodošla.
Živjo, živjo.
No, s sabo sta pa pripeljala tudi enega posebenega gosta, ga boste kar vidva predstavila.
Lahko ga jaz, Bart, v bistvu mešančak iz Zavetišča, nenevaren, prijazen, skratka, nekak emotional dog.
Take goste imamo zmeri radi, tako da. Dobrodošel tudi Bart. Zdaj vidva ste tako, vidva sta oba ljubitelja, velika ljubitelja psov. Urška, ti si tudi kinologinja, zdaj dogovorili smo se, da se tikamo, no, tukaj,
ja.
Pa mi nam rata.
Ja, ja.
Bart je pa posvojenček, kot si rekel. Povejte mi za začetek, kako ste se našli in zakaj ste se odločili za ustanovitev raziskovalnega inštituta?
V bistvu našli smo se trije entuzijasti in sicer Tina, ko jo danes ni v studiju, je na drugi lokaciji, se z Urško že kar nekaj časa poznata, obe dve seveda tudi prej veliki ljubiteljici živali, tudi jaz osebno. Tri leta nazaj, malce v hicu, malce zares, pa dajmo probati narediti nekaj več za pse, ker tega po našem mnenju primankuje. In smo ustanovili zavod, kratka zgodba, nekak na hitro, ampak veliko ljudi nas sprašuje, zakaj sploh raziskovalni inštitut psa. Ne? In naš odgovor je vedno, da zato, ker pogosto ne namenjamo, ampak res ne namenjamo dovolj pozornosti, spoštovanja in pa priznanja, pa kljub vsemu, da naredijo toliko dobrega in za ljudi in pa za druge živali. Sicer je pa zavod, sam zavod, raziskovalni inštitut PES, deluje kot neprofitna organizacija, ki v svoje dejavnosti posveča izboljšanju dobrobiti psov ter njihovih lastnikov, skrbnikov ter pa vodnikov. Prav tako pa si prizadevamo, da za večje, boljše razumevanje in sprejemanje njihove pomembne vloge v družbi. Tolk mislim, da sem kar
Finkar,
dobro.
Ja,
so,
ja, ja.
Urška, bi kaj dodala mogoče?
Ne, si kar vse povedal, to, kar smo...
Ok.
Ja.
Zdaj, ne, se pravi, odgovorno lastništvo psov. Imate tudi kampanjo, Pozni igrača, a ne? S katero v bistvu naslavljate predvsem mlade, otroke in njihove starše, kako pač biti odgovoren lastnik. A je v bistvu v današnjih časih res še treba to toliko poudarjati?
Nažalost, res. Nažalost. Ravno zdaj ta problematika s temi pasimi mladički, kljub vsemu temu zaveščanju preko spletov, vsaki dan, vsaki mesec, preko vseh družabnih omrežij, po televizijah pa se še vedno to dogaja, še vedno ljudje kupujajo te mladičke iz pasih tovaren, če ne vedoč.
Pridemo tudi do tega,
ja, ja.
Mogoče za začetek, če povemo, ne, malo tej kampanji, v bistvu, kako sploh, jaz mislim, da se verjetno vsak starš enkrat znajde v situaciji, ko otrok reče, jaz bi pa imel žival, ne?
Ja.
Zdaj, kako vemo, da je otrok pripravljen, kako ga pripravimo na to, da je to pač neka odgovornost?
Tukaj bi pa jaz eno anekdoto povedal, ki je sicer resnična, nekoč so se jaz in Tina sprehajala po Jezerskem in srečala eno mamo in pa sina. In ta sin je imel v rokah povodac od psa, psa nikjer. Sem rekel, no, vsej pes bo verjetno, ki je na travniku spočen in podobno. Ne, ne, psa sploh ni bilo in sem jih povprašal, ki ima ta psa, ne, ker se mi je malo dozdevalo, kam gre zgodba.
Aha.
In dejansko je bila zgodba v temu, da mu je mami, svojemu sinu, sinu rekla, da če bo 3 mesece zjutraj, 1 uro pred šolo in pa po šoli, 1 uro in pa zvečer pred spanjem, 1 uro hodil na sprehod, seveda brez psa, samo s povodcem, dobi psa.
Aha.
Nažalost ne vem, če je to potem ta fajn dobil psa, ampak to je en taka resnična anekdota, ki pa mogoče tudi izvedljiva v praksi.
Ja, za.
Ene vrste. Da pač preprobamo svoje oziroma otroke, če so pripravljeni, da pes potem ne postane breme staršev. Starši pa v bistvu niso pripravljeni spremeniti dopusta in pa svojih obvez oziroma prilagoditi svoje psu, ker je pa zelo pomemben pes mora, ima svoje potrebe in po sprehodu, po potrebah, mora iti kakat lulat, mora biti socializiran in podobno.
Ja, zato imamo mi zdaj to kampanjo, da bomo pač predstavili, da pes ni samo, da kupaš mladička, imaš mladička, pa je to super kjutkano pa luštkano, ne? Ampak ta mladiček potrebuje lulat, kakatit, seveda, še vedno mu ide, ker je to mladiček, kljub temu, da probaš biti čim bolj natempiran. Ta mala srčkana žvalca mora jesti, ta mala srčkana žvalca joka, ko gremo v službo, grize uničuje, ne? In potem se dosti ljudi, ko pride puberteta, pridejo še dosti drugih težav, narekovajih, ki so pač normalne z fazi odraščanja. In je treba to, kam pa si šolo se pozanimati. Eni se naveličajo in potem rečejo, mi tega ne moremo, ta pes se skozi dere, ta pes nam ne uničuje stvari. In potem pač ti kuški na žalost pristanejo ali zavetišču, še slabše pa, da ga kam odvržejo, ne? Ali vržejo nekam na neko ketno, čisto, na samo, izolirajo, tak da.
Pa konec koncev je pes tudi strošek. Treba ga cepati, v bistvu ima zajedavce, recimo pa so klopi, zelo pomembna zadeva, ne, za psa, da ga zaščitimo pred zunanjimi zajedavci, se pravi vreme.
Ja, če slabo vreme, pač treba iti na sprehod.
Ja, v vsakem primeru, ampak nekateri psi pa potrebujejo tudi frizerja. Ne? In to, nažalost, bom rekel, vse stane in če se tega ne dela, je potem pas zanemarjen, kar pa seveda za nas ni v redu.
Ja, jaz pravim tak, ja, pes je strošek, ampak če ti gledaš skozi psa, da je strošek, potem ga rajši ne imej. Pač pozabi tiste stroške, to je pač del življenja, tako ko gremo mi k frizerju, tako ko moramo mi jesti, ko je isto pri psu. Pač pozabiš te stroške, ki nastanejo zraven, ker to pa še zraven k odgovornemu lastništvu psa.
Sej tudi, a ne, ni treba, da so stroški, lahko je že v bistvu čas, če ga ti nimaš. A ne, imel bi psa, ker je pač lušten, ampak hkrati pa nimaš časa, da bi za njega skrbel. Pač to je egoistično, ne?
Ja. Jaz mislim takrat boljše, da greš za vetišče, pa sprehodiš kakšnega zavetiškega psa, da si to željo, ljubezen, čeprav nimamo časa, ampak še vedno to lahko delimo, pa pomagamo tistim psom v zavetiščih, da so sprehojeni, jim damo tisti en del ljubezni pozornosti, ne? Pač.
Mhm. Ja, da pes ne pristane potem na avtocesti, ko se dogaja v naši sosednji državi.
Aj pri nas tega v bistvu, ko ljudje zavržejo svojo žival, aj tega še veliko?
Bolj se mi zdi, trenutno bolj za mačke problem. Se najdejo tudi kakšni psi po objavah, ko vidim, ampak načeloma pri nas je več zanemarjanja, kot pa od... Ne vidimo več toliko psov po tepuških, kot jih je bilo, rečemo, še 20 let nazaj, ko smo še živela na Sinicah, pa se spomni, sem jaz imela pudeljca, v bistvu še več kot 20 let nazaj, pa je prišlo tam, ne vem, enih 5-6 potepuških kuškov. Ne? V bistvu niti niso bili toliko potepuški, ampak so bili tam iz kmetij, ki so jih spustili in potem, če se je psička ženila, so bili pač ženini pred blokom tega. Zdaj ne vidimo več. Tudi jaz na Štajerskem živim na podeželju in res, res ne srečujem več psov, da bi prosto tekali tako, je to nekdaj bilo.
Ja, se jih pelje kar v zavetišča, ne? Vse toliko so.
Ja.
Osmo, ne?
Ja.
Da se ga ne odvrže kar na dvulcu oziroma na avtocesto do besed, ki psov mahrujo kar nekaj, ne? Sem večjih pasov.
Groza. Ok, se pravi, skratka, ko otroka pripravljamo na odgovorno lastništvo, mu je treba te stvari pojasniti, tudi starši verjetno.
Prvo je treba pojasniti staršom. Ne? Ampak jaz pravi zdaj s tem projektom pa ni igrača. Če bomo mi začeli zaveščati otroke, bojo tudi otroci doma staršem povedali pred, kaj so slišali, na kaj naj bojo pozorni, predvsem pri nakupu, že odgovornem nakupu ali posvojitvi psa in kaj vse zraven še kuža doprinese oziroma odprinese.
Ne, treba je mladino naučiti.
Ja, odgovornosti.
Odgovornosti in tudi tak otrok, potem tudi v samem, to je pa moj moto, da bo tak otrok tudi v svojem življenju odgovoren, ne samo do živali, ne samo do psa, tudi do drugih.
Okay.
Če plus, vse.
Ja.
Ko mi doma, ne, smo imeli pa tako taktiko, najprej manjša živalca pride na vrsto in če si Tako, hrčki, ptički, ribice, če dokažeš, da lahko skrbiš za nekaj tazga, ki ni mogoče toliko zahtevno,
tudi
potem... A ne?
No, pri nas je tudi bilo tako, pa poleg vseh potepuških živali, kaj Urška domov v stanovanje privlekla, sem dobila potem za 7. rojstni dan svojo prvo psičko pudlico Larico.
Aha.
In smo šli pobijati k vzrediteljo in potem sem jaz vzrediteljico pricala, takrat še ni bilo mobitela vsaki dan na stacionarno. Kdaj dobim kužeka, kdaj dobim kužeka, kdaj dobim kužeka? Ne? In rekla, mami, Urška, zdaj pa nehaj. In moja starša sta tudi mislila, da bo pač mene, ampak mi smo vsi družina, starša sta zvečer, čez dan sva imela mila z bratom na čez, menjava vode, pelat, lulat, kakat. Poznih večernih urah ali pa zgodnih jutranjih urah sta pa vedno za to poskrbila starša. In sta one dva bila sveto prepričana, da ko me je spašla puberteto, da bo pač mene to tak ali tak minilo. Ne? Ampak pri meni je bilo ravno kontra. Potem smo se preselili v hišo, vedno sem imela željo po velikem psu. In to je bilo, in pač pri meni so vedno bili in še vedno so. Prvo so psi, potem sem pa jaz in vse ostalo.
Pri ljubitelji psokr. V večinskem primeru, ne?
Ja, ni čist vedno tako. Pač imaš ene ljudi, ki imajo pse, ampak samo zato, ker je to statusni simbol, da ga imamo in je vse ostalo tisto zljulat, plenička. Ja, ja.
Mrtništvo živali nazaj, ne?
Ja, ja, ja. Ja, no, v bistvu zdaj prej sta omenila, ne, verjetno je razlika tudi v tem, a je to nek mejhen kužek, ki ga imaš v bistvu za kepico, pa ga bolj za čohanje, ali je to nek pes, s katerim se moraš dejansko ukvarjati in mu posvečati čas, a ne?
V bistvu se moraš ukvarjati. Jaz pravim tak, pri meni mejhen pa velik pes.
Aha, ok.
Pes je pes.
Aha, ok, jaz pa vedno rečem, razlika je, a ne, eni rabijo ful se sprehode, eni pa pač rabijo.
Tu mejhen pes rabijo. Prehod, ne? Koliko vidimo čivavike, čiskamo, sprehodijo po par kilometrov, če seveda, če smo mi v tem notar, je lahko čist normalno enakovreden lahko velikemu psu. Dobar, ne moramo zdaj primerjati enih ekstremnih delovnih pasem, ki potrebujejo pač še drugačne druge zaposlitve, mentalne, fizične, treningi in tako naprej. Je res, pač je malenkost razlika med družnimi psmi, naročnimi in pa ostalimi, ampak še vedno so pa to psi, ki so psi.
In potrebujejo socializacijo, potrebujejo šolo, temu, da ima eno kilo, ravno tako mora to šolo. Če hočemo, da je pes bogljiv, da pes ne beži in podobno, ne?
Kaj pa...
Da je na druga, da ne pada na druge pse, ljudi.
Ja, ja, ja. A pa recimo, ne, verjetno veliko več teh večjih psov pride na šolanje, ko pa te tamali, ki so dejansko za torbico.
Pa jaz bom pa rekla par nas, da naša...
Ne. Ali bi moral biti drugače, ne vem.
Pri nas na našem društvu, bom rekla, kinološkem društvu Maribor, pri mladičkih bom rekla, da so 50-50. Imamo zelo veliko to tih malih družnih psov.
Okay.
Takih kilskih, toliko moram, da moram paziti, ko kaj pokažem, da koga ne pohodi.
Ja, ja.
pa imamo potem tudi velike, tako da moram reči, da pri nas je kar ozaveščeno, kar hodijo vse oblike velikosti. Zdaj sploh po koronskem času, pa tudi prej v bistvu je bilo kar precej.
In če prej bila pa po mojem mišljenju miselnost, da vse ima mehnega psa, ne, sej ne rab noben vzgoja, sej pes ima mene za družbo in tako naprej. To je vse sprav se bilo slišan. Ne. Jaz pravim tudi, kot sem že prej rekel, ne, eno kilo pes, dve kilo pes, pa je ravno tako, če nočemo, da bi že, da nočemo, da se dalaje na druge pse in podobno. To je šola, ne. Šola in pa vzgoje, velik časa. V pasti šole tudi te ne učijo v osnovu, ne. Te moraš pa sam delati, ker...
Večina ljudi ne dela.
Ja, ja, dejansko vidiš, ne.
Časa gre ogromno.
Ja, dejansko vidiš, ne, te večji psi so naučeni, disciplinirani, hodijo poleg lastnika, ponavadi te mejhni... Ja,
ja, ker...
lajajoči, a ne ga pa dvigne, pa kresta.
Ker je fama, da ker je mejhen, pa ni potrebe. A ne,
ja, ja.
Pes je v vsakem primeru je pes, ali ima pes eno kilo, ali pa 80 kilo v vsakem primeru. Potrebuje od A do Ž vse.
Podobno meje in
vojte. Podobno, podobno.
Mm-hmm. Okay. Se pravi, odgovorno lastništvo, to je dejansko cilj te kampanje. Kaj pa ostale stvari, za katere se še zauzemate v inštitutu?
Zauzemamo se tudi za vključevanje psov v javni prevoz. To je recimo zelo velik, danes pravi besedo, izziv. V predvsem v turističnih krajih. Jaz izhajam bolj za Kranjsko goro in pa za Bohinj. Tam na žalost še vedno živali ne smejo iti, oziroma pes ne sme iti na avtobus. Ne. Ob temu, da gremo na zeleni prehod in podobno, avtomobile puščamo izven teh centrov, ne, Kranjska gora in pa recimo Bohinj sploh. Ampak, če prideš s psom, moraš iti peš, ker ga pač ne moreš vzeti, oziroma ne moreš vzeti v avtobus. Tukaj že nekaj delamo na temu in se že dogovarjamo, ampak do takrat, ko bomo uspeli, boste pa obveščeni.
To ne dvomim. Ne dvomim.
Toliko. Druga zadeva je...
Cepljenje vseh psov, ki so v službi človeka, se pravi, zdaj ne govorimo državnih psov, vojaških in policijskih, ampak reševalni psi, psi pomočniki invalidom in invalidnim in slepim osebam, potem razni terapevtski psi, vsi psi, ki dejansko delajo za ljudi, da bi bili iz strani države financirani za cepljenje proti tetklini. Trenutno so psi, ja, psi so pa lastniški, ne?
Ampak stekline pri nas ni.
Stekline ni in zdaj, če jaz sicer ne vem, da se ne bom kaj izmislila, menijo, da bi ukinili, da bi cepljenje za pse ostalo in bi ukinili cepljenje divjadi, lisic.
Aha.
Ampak jaz mislim, glede na to, da je lisica in rakunasti pes, ki sta pri nas v Sloveniji, da sta one dva rezervat za steklino, bi pač prej, da bi pri psih omejili oziroma prekinili cepljenje in da bi pač divjad še vedno bila precepljena ravno obratno, kot naj je načrtovano.
Kako pa je s temi vašimi prizadevanji? Morate sodelovati z drugimi akterji tudi, a ne? A je kaj posluha ali so pripravljeni kakšne spremembe?
Zadeve se premikajo v pozitivno smer, lahko rečem, tudi kar se tiče poslancev, osebno, ampak take stvari žal ali pa na srečo trajajo, grejo pa v pozitivno smer. Tudi lahko rečem, da se zavzemamo tudi za priznanje psov, za čustveno podporo.
Uh-huh.
Sem mogoče še večkrat kasneje dotaknil.
Uh-huh.
Recimo, ki je v Ameriki recimo konkretno šlo na drugi nivo. Recimo tam so imeli v bistvu živali za čustveno podporo. Ne psa za čustveno podporo, ampak ko ste živali. Ampak ljudje smo na žalost tako narejeni, da to nekako začnemo izkoriščati. In je prišla zadeva toliko, da so to nekako ukinili. Ne. Zdaj, mi se pa zavzemamo prav za psa kot čustveno podporo. Omogoče mečkan kasneje. V bistvu še en projekt, ki ima pa tak poseben prostor, ki tega še ni v Sloveniji in veliko ljudi mogoče na tem mestu bi rekel, da bomo morali veliko osveščati, da bojo kakšni prišli. Zakaj je pes dober, da vidijo en plus, da ni samo minus, da ni samo denar, da ni treba samo plačati nekaj, ampak da dejansko tak pes pa začustveno podporo, da bo določen ljudem prišel v veliko pomoč. Ravno tako kot recimo reševalni psi v teh situacijah, ne, recimo potresi, nepredstavljivo, ne, da če ti najde otroka, osebo, pogrešano žival in podobno, ravno tako so nepogrešljivi pri recimo vodniki slepih. Ne. In ravno tako je za kakšnega bo pomemben tudi pes za čustveno podporo, ne, ker so pa drugi vidiki, zakaj bi tak človek potreboval tega psa.
No, pa se o tem dejansko je bilo že nekaj govora, da v bistvu to in terapevtske konje poznamo in terapevtske pse, ne, da v bistvu so blagodejno vplivajo na ljudi.
To so terapevtski psi.
Okay.
To je druga,
aha,
nekako druga zadeva, ker terapevtski psi, v bistvu terapevtski pes, tukaj bi te poprosil več.
Ja, terapevtski psi so pač namenjeni širši množici.
Mhm.
Zdaj pa, če bi bil pa za čustveno podporo, bi pa lahko bil tvoj lastniški pes.
Aha.
V tem stilu bi bila, ja.
In samo tvoj.
Ja.
Terapevtski psi grejo po bolnicah, če jaz to prav da razumem, terapevtski psi grejo po bolnicah, recimo pomagajo širši populaciji, nekako bolnikom in podobno.
Ja, tudi domi ostarelih otrok. Otrokom v knjižnicah pomagajo pri branju, pri raznih otrocih. z totimi razno govorno slušnimi težavami, ne, da potem, ker vedno vidimo, se božajo pse, ko otroci berijo, imajo težave pri branju. Božajo pse in se nekako vedno se sprostimo. Zdaj, če bi jaz imela mojega psa, tudi bi tudi verjetno, da ne bi ta štokala.
Antistres.
Antistres, avtomatično, začneš psa božo.
Ja, ja.
Ampak ti so terapevtske vsi, ne? Vsi ti za čustveno podporo, kot je bila Urška dobro rekla, je pa samo tvoj pes in ti pomaga pri delovnih opravilih. Jaz nekako ga lahko primerjam z psom vodnikom, ne, ki je vedno z lastnikom oziroma lastnico.
Okay. Zdaj, ne, prej smo se že malo dotaknili, pa se mogoče zdaj vrnemo nazaj na te mladičke iz Horjula. To je zdaj trenutno aktualna tema, o kateri smo poročali ta vikend. Žal 16 jih je bilo zaseženih, samo še 11 je živih. V Horjulu se trudijo, da bi jim pomagali, ampak dejstvo je, da so v takem slabem stanju, zato ker so pripeljani iz pasje tovarne. Ne. Dejmo se malo na to navezati, da v bistvu to kupovanje mladičkov prek spleta enostavno ni ok.
Ja, zdaj v bistvu problem so razno razni ti, bom rekla, trendovski psi, moderni psi, razne moderne dizajnerske mešance. V bistvu je to mešano dve pasmi, mešančak, lahko ga gremo v zavetišče iskati ali več pasem, ampak načeloma, če so razni puji sta dve pasmi, da je podobno potem nekaj kravžlasta, oranžnega, to so zdaj trenutno najbolj in, ali pa kakšne druge razni pomeranci, ki jih potem postrižajo v puje. Bo je tudi bilo nekaj časa ful in, ne, mislim, pomeranci je z namenoma tako dlako, ne, da jih potem mi postrižemo. In tukaj se obračajo zelo veliki denari. Ne vem, toliko je ozaveščanja po internetu, po spletu, kakšnih razmerah živijo mamice teh mladičkov. Dajte premisliti. In tudi sama poznam kar nekaj ljudi, ki so kupli. In potem reče, Urška, veš, tak se mi je smilo. Veš, kak je bil mazan, veš, kakem so bili. Ja, ampak s tem, ko si ti kupil tega psa, si ti dal prostor, da bojo imeli naslednje čez pol leta še eno leglo. In še eno. In vedno igrajo ti preprodajalci na to noto, na žrtev. Ja, ja. In pač ljudje zato, ker si želijo, ne zavedajo, pa se je rodovniški, pa je tak drag, ne.
Ja, ja.
Načeloma, koliko se potem tega mladiča dajo jih tudi predčasno od mam, ravno zato, ker se bolezen pokaže komaj pri 6-7 tednih, da ti psi niso bili nerazgliščeni, niso bili necepljeni in verjetno niti mama ni bila cepljena proti kužnim boleznim. To se vse prenaša. Kje je socializacija? Vsaka psička, ki živi v takem okolju, je pod stresom in vse, kaj psica doživlja med brejostjo, se prenaša na mladiče. In zato so ponavadi ti vsi nadaleč že veš, da je kuža iz pasje farme, dobesedno, ker so vsi prestrašeni, skupaj potegnjeni, taki vidiš, da ni to tono. In res, ne vem, ljudje, zavedajte se, pa rajš pejte v zavetišče ali pa...
No, da razčistimo, to so v bistvu mešančki, ki jih v bistvu prodajajo kot pasemske, ampak ne rodovniške pse, a ne, za nizko ceno. Se pravi, tudi 500 evrov je v bistvu velik, če tako pogledaš za enega mešančka, a ne?
Ja. Ja, ampak tak pes je 2000-2500 evrov.
Sej to, realne cene so pa veliko više, a ne?
Ja, ampak če boš ti vzel psa pri enem zreditlu, resnem zreditlu.
Preverjenemu.
Ponavadi te male pasme imajo samo po dva mladička v leglo, ne? In skozi to pride do malo višjih cen. Poleg tega se je treba peljati na paritev. Ne moreš ti, če imaš enega rodovniškega psa, pa imaš v Sloveniji ni velika baza teh, da ne pride preveč sorodstvenih vezi. In je fajn, da poiščeš tudi kje druge plemenjaka. In to so lahko peljaš ti kilometre, 100.000 kilometrov na paritev, in potem so rodovniki in kot vzreditelj si ti 24, sama sem bila vzrediteljca in vem, kak je to, to si 24 ur na dan si s temi psmi, da vse poteka že prej s psičko, potem, ko so mladički, tukaj ves ta denar, ko si misel, kako vzreditelji služijo, ni čist tako, ne, tu če so cene 2000 evrov, ni čisto tako, da je to lahko prislužen denar, zdaj imamo pa mladičke, ampak pridemo z mamico do vseh vzrejnih pregledov, zdravstvenih testov, v katerem ene pasme imajo zahtevanih več, ene imajo manj, so to kar krepki denarci. Tudi, če imamo delovnega psa, prideš ti do vzrejnega izpita, so to kar veliki denari, da ti narediš. Preden sploh, par tisoč evrov vložiš, preden sploh prideš do prvega legla.
No, medtem ko dobro poslužijo te kriminalci, ki se pa ukvarjajo s tem.
Kriminalci pa imajo dvakrat na leto, trikrat imajo nek 10 kužki, psičke so zaprte. Ko sem jaz to videla prvič v Ameriki, mislila, to ne more biti pri nas, ko so ko ptiči v kletkah, niti nimajo podna, ampak imajo dobesedno rešetke. To se lula, kaka tam notri, to je razvoj enih bolezni, bakterij, vnete ušeska, mastiti si, mislim, to se res srce te voli, ko to gledaš, ne?
Ampak se da to vse skupaj preveriti, ne? Če je preveren, se preveri na sliku oziroma v bistvu to pasjo.
Dejansko, ko pokličeš ti na neki oglas, ne?
Sej to, ja, kako sploh vemo, da je to, ne?
Ja, v bistvu pokličeš in vprašaš, dobar dan, kličem zaradi kužka. In če je na drugi strani odgovor, katerega bi pa imeli, potem veš, da je to preprodajalec in rečeš hvala lepa na svidanje.
Aha.
No, pa po samo se gre lahko sredi to osebno, ne dobi se to na eni bencinski
postaj,
tako se zdaj dogaja, mislim, neverjetno, kaj se dogaja, kako, katere luknje vse ljudje vse najdejo, ne?
Ja, pa še vedno ta fama, da je bil peti pes v leglu in zato nima rodovnika, pa to 40 let že to ne drži, vsi psi, pa tudi, če pride vijoličen, dobijo rodovnik, ampak tata vijoličen bo dobil samo napisano v rodovniku, da ni primeren za vzrejo, ampak še vedno dobi rodovnik, papir.
In se pač gre do tega vzreditelja, psa se enostavno ne kupuje na internetu. Recimo Barti je zavetišča, seveda je bil viden na internetu, ampak tudi rezerviran na internetu, ampak vzel sem ga pa potem, ko sem ga videl osebno. In tudi jaz sem poskrbel na samem licu mesta, da imel vse potrebne dokumente, dobil vse potrebne cepljenje. Se pravi, po internetu, recimo, najdemo, in ga pa kupimo osebno. Ne?
Ja, pes mora biti obvezno čipiran. Ne? Tu, če da misli čipiran, že tukaj vemo, že tukaj so šušmuši.
Pa menda, da tudi kakšne tuji jeziki, ki se oglasijo na telefon, se pravi nepravilna slovenščina, da je tudi to že nekako upozorilni znak. Zdaj, jaz ne vem, ali ljudje to kupujejo, ker ne vejo, ali pa če enostavno vejo, pa jim je vseeno, odkje ta njihov kuža pride.
Tukaj jaz tudi to ne vem, pa ne razumem, pa rekla, imam tu znance, ki jih opozarjam na to, pa še vedno kupijo nekega takega psa in potem, joj, Urška, veš, koliko smo že dali za veterinarje. Dejansko v enem letu so dali za tistega francoskega buldoga za veterinarja več, ko pa da bi
kupili
rodovniškega psa, točno tako, rodovniškega buldoga.
No, pa jaz bi reč omenil, da ne bo, ko še ga ne sporozuma, tudi pri, no, če vse narediš pravo, ne, pač je pes je ravno tako zdravje kot človeka, ne, pa jih ne je način daleč od tega, ampak veliko manjša verjetnost je, da bo pes zbolel, če se ga vzame.
Se tudi, če pogledaš, tudi zdaj se mi zdi, je veliko nekih prenosljivih bolezni, rečemo Giardia. Pa imam pse že več kot 30 let, pa sem za Giardia prvič slišala komaj pred parimi leti. Ampak dejansko za vsak drugi pa že ima Giardia. Se pravi, je ta Giardia od nekod prišla in jaz mislim, da so s temi mladički in tudi bom rekla, s temi pse, ki so iz tujine pripeljani, ne, ne me narobe razumeti, ti razne, ko jih poberejo, transportirajo iz Bosne, Srbije, da se nažalost to vse ne testira, pa preveri prej. In potem ti okužene, ker to je bila Giardia, bila značilna bolj dol za Srbijo, pa tisti južni del. Ne, tega pa je zdaj trenutno pri nas Sloveniji je zelo velika poplava Giardije.
Kako se to kaže? Kaj
Giardija pa v bistvu oblika driske, krvava driska tudi, da ima malo kri in kuža driska, driska, ponoči je ponavadi tudi bruha.
Dehidrira.
Slej ko prej, ja, ne zdehidrira, ker, ampak težko je potem tudi ozdravljiva ta bolezen. To traja kar par mesecev, da razkužiš vse, ker se to spet prenaša, prenaša. Tako da v bistvu glistavost pa trakulja sta še najmanj od vseh tek, ali pa paraviroza. Smo bili tudi zelo dolgo v Sloveniji tudi paraviroze, prosti in kuge. Pa se je zdaj začela spet pojavljati, ne? Tako da se vse skupaj to začelo prenašati. Zdaj to horljulski mladički so tudi vsi paraviroza. Jaz vsaka čas tem ljudem, da ne prenesejo še drugim psom v zavetišču, ker paraviroza se prenaša do kot blisk.
Ja, 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 sem govorila z njimi, so vsi v karanteni, vsi v zaščitnih oblekah, precej zaščitnih ukrepov, a ne je treba, da se...
Absolutno, pa potem, da če imaš ti doma svojega psa in si v stalnem strahu, daj si boš to ti domov prinesel. Mislim, res kapo jim dol, kapo jim dol.
Zdaj tako, ne, če te mladički preživijo, imajo tudi neke posledice. A ne? Dajmo se malo tega dotakniti. Kakšen ta kuža bo, ki je prišel iz pasje farbe?
Zdaj upamo na najboljše. Upamo na najboljše potem, da se bojo ti odgovorni lastniki odgovorno odločili za posvojitev te psov, ne samo zato, ker so pomeranci ali puji, ampak da se bojo zavedali
Slavni. Da se ne bo košen odločil zato, ker so slavni.
No, ampak jaz pravim, tudi če se bojo odločili za to, naj poiščejo takoj eno strokovno pomoč, če se začnejo kazati kakršnikoli vedenske težave pri psih, da se v bistvu lahko že omeji že čisto od mladička, ker se začnejo kazati razni strahi. Zdaj, če bojo poiskali že prej eno pomoč, pa na svete strokovnjakov, bojo mogoče lahko čisto normalno živeli. Ampak zdaj se pravim, to je tako.
Ja, nekaj te tovarniški psi nasplošno, govorim, v bistvu potegnejo, tako kot smo prej rekli, vse te travme, ja. Mamice. Ja, ne?
Pa prevozi, to se vozijo v nekih zaprtih črnih kletkah, ne vidijo svetlobe. Že prej niso navajeni, ker vzrediteljski mladiči, vzreditelj rokuje vsakodnevno z mladiči. Jih pregledujemo, jih obračamo na glavo sem tja, na razne dotike, razne podlage. In ko grejo mladiči od vzreditla vesnega stran, oni vejo, kaj je trava, oni vejo, kam morajo iti lulati. Načeloma so pripravljeni, vejo, kaj je avto, da se tam nič ne bo hudega zgodilo. Tukaj pa so videli, kaj samo mamo tistih par tednov, potem pa črna luknja. Ja, ja, absolutno.
Žalostno, skratka.
Zraven mama ni pravilno prehranjena, mladiči niso pravilno prehranjeni, že tukaj pride potem do kostnih obolenj, displazije.
Skratko ste na robe.
Ja, ja, žalost.
No sej, ne, to je pač ena žalostna stvar, ampak se mi zdi, da ta mesec smo pa res tudi poročalo kar velik primerih zlorabe oziroma mučenja. So, kaj se v bistvu dogaja, zakaj še vedno prihaja do tega?
Jaz mislim, da je v bistvu bilo vedno to, ampak zdaj je bolj na očeh. Zdaj so telefoni s kamerami, se to lažje, rečemo, družabno mrežo in to takoj zaokroži. Ne?
Pa, bom rekel, še malo politično. Ne? Partemaje so, ne? Evropska unija, Bulgarija, Romunija. Ne bi rad izpostavil te dve državi, ampak jih nažalost moram. Odprte moje nezora praktično ni, ne? Spravi prevoz je lažji in tja do Anglije vse, ne? Ne? Ene študije pa kažejo, da se tega pih ljudi, to, bom rekel, če se po domače pa naš švercajo, da se jih pa dobi samo 10%. In to, kar se zdaj vidi in sliš, je to nekako 10%. Zdaj, govorim, da inštitucije ne delajo ustrezne inštitucije ne delajo svoje nadela. Jaz verjamem, da je to zoprna zadeva oziroma težka zadeva za obladovati, ampak kljub samo 10% je pa mehom procent.
Jaz mislim, da mogoče, če bi inštitucije malo šle po bolhi, po teh oglasih, pa da bi oni poklicali, pa se najavili, pa pogledali, ki, kaj in kako stoji stvar, mislim, da bi se tukaj tudi dalo že kar precej rešiti.
Urška, ampak tukaj pa potem smo pa pri zakonu, ki pa nažalost pri nas žal je zastarel, sicer vladajoča politika oziroma koalicija se nekaj trud, da bi to sicer zboljšala, ampak to gre vse prepočasi. Tudi recimo učitelji živali, ne, no, ni zakona, da bi mu lahko prepovedal nadaljno. Recimo pa, če enega psa zanemarja, mu tistega vzamejo, mu tistega vzamemo konc koncev, bo dobu drugega, tretjega, deset. In ni zakona, da bi mu po zakonu prepovedal takemu človeku, da nikoli več nima nobene živali, ne samo psa, nobene živali. To gre zelo počas in se pa, ko sem že rekel na začetku oddaje, se tudi to premika. Premika in tudi upam, da z nami, da se bo hitre prebil. Vsem tem ozaveščanjem, pa konc koncev tudi spremembo zakona. Živali.
V bistvu žalostno je, ne, da moramo še danes v teh časih dokazovati, kako v bistvu so to, da so to živa bitja, ne, da je to v bistvu...
Čuti.
Tako. Tako. Ano, zdaj, vi ste ravno naredili, ne, neko raziskavo na, na to temo, v bistvu, kako blagodejno vplivajo te živali na, na psiho ljudi, a bi zdaj na tem mestu mogoče malo več povedali o tem?
Še tukaj bom pa jaz kar gledalce in gledalke z babu, da malo spromoviramo tudi našo spletno stran, se dovoljš. Vabo, seveda, naredili smo raziskavo, kateri smo sodelovali vsi trije in pa še drugi inštituti iz Nizozemske, iz Anglije, ki je ta tema za čustveno, oziroma pa za čustveno podporo večkom bolj razvita in zato jo razvijemo tudi v Sloveniji, kot sem že rekel, in vas kar povabim vse skupaj na 3K2NV institutpes.si. Pa na tem mestu bi še izkoristil, da bi tudi, recimo, za kakšno vprašanje, grajo morebitno, konec koncev, se lahko obrnejo tudi na naš e-mail, to je recimo pozdravljeni afna institutpes.si, tako da kar vsi vabljeni na
ja. Skratka, malo smo jih natizali, zdaj pa.
Tako,
to je to.
Upam, upam, da bo deloval.
Ok, pa sem še tole vprašanje. Ne. Zdaj, se mi zdi, da se ljudje nekako delimo na tiste, ki imamo psa za družinskega člana, ali pa na tiste, ki je pes samo pes. Ne. Zdaj, dajmo se dotakniti še malo te teme ob izgubi družinskega člana oziroma psa. Ne. Jaz vem, da zame je bilo to recimo zelo, pa je bilo to 20 let nazaj, pa mi je še danes odprta rana. V bistvu, eni pravijo, da je treba čim hitreje novega kuška, eni pravijo nikoli več v življenju psa. Kje je kle tist balans oziroma kaj je recept, da pač preboliš?
Jaz sem kar tista, ko imam jaz psa že, kar ko je kuža pride v določene leta, že kar odzade pod mladek, da potem, ja, za vsakim psom ti je hodo. Še zdaj, če vam začnem razlagati v moji prvi pudeljci Larici, se lahko začnem jogati, ne? Tako da, ampak jih je bilo kar nekaj, tako da bomo kar zaključali glede teme, ne? Ker vsak pes ti pusti eno rano, ne? Zgubila sem jih par, ampak potem pa imaš, najbolj fajn je, da imaš enega tistega knedla od zadaj, ko ti še, ko je še mlad, pa ti vzganja vragolije in potem, ja, ne pozabiš nikoli, ampak manj časa moš razmišljati, ker ti potem že tista mala skokica skače pod nogami, pa ti nam vleče in ti skačeš za njim, ti je nekak lažje. Tudi pri nas je rekel oči, ko nam je hovarčal, poginil, pa je bil star tudi 14 let pa pol, pa rekel, nobenega psa.
Ja, ja, za psa lepa. Ja.
Je rekel, nobenega psa ne bomo imeli. V redu sem nekaj, glede, jaz sem živim na svojem, jaz svojega psa imam, tako da pač to je čisto fajna odločitev, ne? V 14 dneh je pač prišla naša tajči, mislim tajči zdaj, nažalost je tudi več ni med nami. Ampak ja, in potem sta vedno starša več kot po vsakem psu, sta rekla nobenega več, ampak v roku meseca, dveh, ali pa še prej je bila že nova kjepa doma, ker vseeno pač...
Zapolni tisto praznik.
Ja, ja, in smo tisti, ko jih imamo v stanovanju, zjutraj, ko se zbudiš, ko si navajen, da tak stopiš čez njega in potem stopiš v prazno, ni tam, ti manjka nekaj, ne? Nekaj ti manjka.
Ja, ja.
Tišina.
In dogaja na dopust, recimo, ko imaš ti varta, ne?
Ja.
Ne?
A ja, tako ima ta zmerena.
Ti manjka, jednostavno niti manjka, kljub samo, da je, ko je recimo minus 20 zume, ne? Ob 6 zjutraj. Ono ne bi samo od sebe šel ven, 100%, ne, da je potrebno iti.
Ko pa ti prija ta mokr smrček tako. Tukaj, ne, pa si že, ok,
Pa si že prodan.
Če ga pa ni, pa nekaj manjka.
Ja,
prav, nikoli ni čisto vse super, ko še tega tiče.
Ja, jaz bi tukaj rekla vsem, ko pride do te situacije, da se bo treba od našega najboljšega prijatelja posloviti, ne ga pustiti samega. Bodite z njim do konca. Je to fejs težko.
Ja. Dejansko je.
Ja.
Je treba na smeh. Ker ba je po enih študijah, zdaj so to uradne, so neuradne, to žal nisem mogel preveriti, da pes ve do samega konca. Recimo, če se ga, če je to bolan, da se pač da injekcijo, da se pač ne matra pes, bojda, da pes ve, da se ti
Ja.
Bom trdil, ampak, rekel, se že etično od tebe, ne? Da si...
Da ga ne pustiš takrat.
Krpost?
Se to, je.
Definitivno.
Se to, ja. A ne, tudi velikrat reče ljudje, joj, kada bi čutil, da sem, ne vem, jaz žalosten ali pa da sem jaz bolan, pa skrvi in je kar takrat ob te.
Se je čuti, da tvojo žalost, ne, iskrenost, tudi jaz sem imela eno psičko, ki mi je v bistvu pomagala, to sem potem šele videla na isti dan kot ena, ko je moja prva berenka poginila. In dejansko je ona bila skos in mi da sva res bile povezane, ne. Kljub temu, da mi je zganjala nekaj ni, ne, še vedno se jokala zraven in pač, ampak ja, v bistvu ajčika je bila to, kaj je bila Lara Flušo vse zraven.
Nadgradnja.
Tako,
pa ekstra. Vsi si še vedno veliko bolj v stiku z naravo, kot mi. Tudi mi smo nekoč bili, ne, mi smo malo pozabili vse skupaj, ne. Ampak pes je pa pes. In pes je tista, taka žival, ki te drži, na zemlji.
Ja, pa imamo v Mariboru je tudi pasje pokopališče. Že, mislim, ne bom čisto točno rekla letnice, ampak vem, da Maribor ima.
Že nekaj čas. Ja, sem slišala za to.
Je 2013.
Ja.
Glavnem, pa tudi v Ljubljani, pa to zdaj, kjer si želijo, pač lahko dajo pepeliti svojega hišnega ljubljenčka.
Komo, nekje lahko odšel diamant, z njemu narediš, oziroma s pepela, ne? To so spet druge teme, ne? Kateri ne potrebujemo. Drugače, ampak...
Usta še je brsla.
Varjento, tudi to obstaja. Tudi to obstaja, kaj si ljudje vse zmislimo, oziroma zmislijo, ne? Zdaj je bil v bistvu nekoga pepela diamant.
Ja, da ga nosiš samo, nosi vredno na medije.
Sabo, ja.
Ja. No,
recimo, da je.
Okay.
Ampak... Vsem rekel.
Dobar, pa da ne bomo zaključili zdaj pogovora z žalovanjem. Dejte mi povedati, kaj planirate za prihodnost. To so kakšni projekti še, na katerih je treba delati, kakšne luknje, ki jih je še treba zapolniti.
Jaz bom rekel, kar os projektom Pesni igrača, to je, kar mislim, da skoraj naš doživljenjski projekt.
To je vse življenjski,
življenjski projekt.
Ki bo še trajal
in trajal. Recimo ravno zdaj smo v pričakovanju 33 ponovitev interaktivne delavnice v šolah, recimo. To so 8-letke. Tja do 5. razreda, če se ne motam, ne? To bo recimo celo drugo leto. Ne? In pa še več. Za čustveno podporo, prav tako. Ker tukaj je potrebno še cel kup enih zakonov spremeniti.
S drugimi strokovnjaki se še povori.
Treba
je strokovnjake zraven vse skupaj.
Ozaveščene, da bojo to, ko sem že prej rekel, ne, da bojo ljudje videli tudi pluse, ne samo strošek v takih in podobnih psih. Pa, kot sem že rekel, javni prevoz se sicer premika na bolje, prepočasi za naše pojme. To gre za nas, ljubitelje psov, vedno prepočas. Vlaki se že nekaj dogaja, ne? Na vlaki, prevozu vlaki že, avtobusi prepočas, pa mogoče tudi, da bi rešil določen del problemov sam za čustveno podporo, recimo za ljudi, ki so v najemniških stanovanjih oziroma hišah, da se lažje najame, ne, hiše, če je pes za čustveno podporo in da se točno ve, da se ne izkorišča psa za čustveno podporo, ampak da se točno ve, kaj, kako, zakaj je pas in za katere ljudi je pas za čustveno podporo.
Vsak, ja, da bi se...
In seveda to potrebuje čas, politika, zakon, vse, vse v kompletu, ne. Tako da to bom, mislim, da tudi kar vse življenje, v naše življenje.
Dolg čas vam ne bo,
ne. Imamo še tudi teme na zalogi.
Da lahko eno menam na hitro, bomo v toku, v teku je tudi raziskava o delovnih psih in pa športno delovnih psih. To je velika razlika, recimo, kot je že Urška Mase dotakljena. Delovni psi, to so psi v družbi domovine, policijski, se pravi policijski pes, vojaški pes in pa športno delovni pes, to je pa recimo Basko od Urške.
Ja, tudi reševalci so, ne?
In pa delovni psi. Tako je, reševalni psi in pa reševalni psi. In to bo kar nekaj časa, ker tudi take raziskave kar nekaj časa trajajo. Predvsem zato, ker se povezujemo tudi z drugimi istomislečimi in pa z inštituti, tudi zdravstveno stroko in podobno.
Ja, ja.
Reč recimo tudi z gospodom Dočev smo govorili na temu, to je biotehniška fakulteta recimo, ker je to vse vpliva tudi DNK in podobno in podobno. Ampak,
O tem pa naslednjič.
Prijete nas.
Bomo. Zdaj, 4. oktober je svetovni dan živali, mogoče zaključimo s kakšno mislijo. Bart potrpežljivo čaka, tako da...
Bart je zelo pendant.
Bi kaj za konec še dodala?
Jaz bi rekel, da je pes edino bitje, ki ima človeka verjetno, oziroma nekaj verjetno, človeka rajši kot pa samega sebe. Ne? Pa mogoče še ima tako anekdoto, če kot temu tako rečem, ne? Da ko boste v življenju spoznali osebo, ki bo obsedena z vami, bo to verjetno tudi pes. Ne človek.
Definitivno.
No, malo kaj smo zaredili.
Pa najbolj vas je vesel, ko prijete domov. Vedno. Super. Jaz se vama zahvaljujem za ta obisk in seveda tudi Bartu, ki je potrpežljivo, mirno čaku. Zahvaljujem se vama za vse, kar delate v inštitutu in seveda tudi Tini, ki je danes ni zraven. Tako da hvala, da ste prišla in hvala za to, kar delate.
Hvala za povabilo.
Hvala pa tudi vam, spremljajte nas še naprej na 24ur.com.
Tini,